mokili lelo na vi walingala dola kalarika
uto Washington DC
na elobeli eye Edi Isango pona lela kalabiso na sango to pesami maboko na Antoine Roger Bulamba pe na Fatuma Kalala Alimasi na Tienne Onzela ya Masini. Mpoko ila mpibu hivu la muna banso na lina kanabisola ya sango lina kalinene na lulaka la Amerika auto studio 17 awana Washington DC nguwa mokonzi ya ikulu Amerika. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Seni esakoli bilembo ya mabonami ya bakelimi beko ya bituka na ekolo Congo Demokratika kati na bato koto tukuminei ba iba pesa kikombo na bango puna kuhila bibonga ya bakelimi beko ya bituka binso misalami ya mabonami milobi ete kakankama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balungi.
Circonscription de Maluku, un siège, Monze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges.
Batobaike bakupi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike na basheferi lokola elambo pe bolomboki na teritoria Isangi tozali bongo na province tope tuka ya chopo bavandi bazali kobomana bango na bango bozangi bokingi bomati mikolomiye na bisika bi. Na etandu ya masano lina kalabiso ya masano lelo to kulubela kana 23 2023 ba leopard bakobeta match na bango ya misato mokolo mwa musala misato na Tanzania na sima na kokabula mongete mokongambo iso na Maroc pe mikulumileki na Zambie na handball to kulubela pe kana ba leopard baliki na quart de finale atako bapoli na Cap Verde. Ma kambo ma emanso toko kende na bulei na yango na mwantango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bukuse na Roger Antoine Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yoyedi sango. Toko banda na makambo matali bukulungono bwanzoto na ikolo Kongo Demokratike sika kani ba yekoli ntuku misato na mitano ba zuiba master mibale na kelasi ya sante publique na makambo matali hibo landeli ya bukono ya makasi tona lopoto gestion des epidemies na lisalisi ya ambasadi ya ikolo France na ikolo Kongo Demokratike. Ndakisa bato kama mitano ba beli bukono ya kolera pepene ya zomi na mitano ba kufami na lualaba kubanda mobu moye bokono misusu bizali ko monisama na ekolo Kongo Demokratiki biye bizali ko boma bato ebele. Kasi ekolo Kongo Demokratiki ezali ko zanga banganga ya mayele na esika bazali ko benga bato ya mayele ya bikolo misusu mpona ko salisa toko silisa ba makama ndenge na ndenge ya bokolo ngono bwanzoto ya baimboka mpona ko silisa bozangi bona kelasi franco congolaise ya likolo ya santé publique lisangana université Paris Saclay na université protestante na Congo bazali ko tangisa mambi matali santé publique na niveau ya master pe doctorat na mambi matali épidémiologie pe gestion ya risque na milieu tropical matea yango ekopesa mbano to diplôme ya UPC université protestante au Congo pe mosusu ya université ya Paris Saclay na lisalisi ya misolo ya ambassade ya France na ekolo Kongo Demokratiki. Na Nord Kivu, basi babale kati na ntuku misato ya bakelimi beko ya bituka ba ponami na bozeli ma ponami na Rutshuru mpe na Masisi. Ezali bongo Janine Katasoire oyo azui moko ya bibonga sambo ya teritoire ya Beni na molongo ya AB 50 ya Julien Paluku pe na fisa Ramazani mopandi sango moko a ponami na molongo ya UNC na Walikale. Moko ya basi ba ponami na bozeli maponami na Rutshuru mpe na Masisi mpe bo ponami ya bakonzi ya Bokoko Janine Katasuire azwe kilibonga lioko na maponami ya ba kilimibeko ya ikolo mpo na mboka ya Butembo. Akukukate kusala musala na Goma pe akukiko pesa ebonga na ye ya Ituka na Molandi na ye to suppléant huyo azali bongo mwana ya mwasi mpekaka Assemblée provinciale ya Nord Kivu ezali na bokeli na ba kilimibeko ntukumineyi na mwambe na kati na bango ntukumineyi ya baponi mpe bakonzi ya Bokoko minei bazali baponami na kolanda molongo mingi mingi mibale ya ba territoire ya Lubero mpe ya Beni na Grand Nord mpe mibale misusu na Petit Nord. Na kwilu pene na bakilimibeko zomi na misato baye ba bengami lisusu ko sala mosala na kati na bango gouverneur ya Ituka Willy Itundala na Idiofa mpe na mnamokonzi ya Assemblée provinciale Serge Makongo na Kikwit na kati ya ba ponami tuku misato na Libwa na Molongo ezali lisusu na Akamitina Philippe Oyo a Ponami Lisusu na Bagata, Dintsodi Robert, Mindanda Clementine na Blanchard Takatela na Bulungu. Bakilimibeko ya kala baye ba bengami ko sala lisusu mosala na kati ya Libwa, baye ba belelami ko ponama po na mwantango na Idiofa. Tokotanga gouverneur Willy Itundala Montey Bene Bonaventure Kipala Moto, Claude Kumpel et Gide Wawende na Arthur Lakou. Na Kikwit baye ba bengami kotikala na mosala mokondi Assemblée provinciale Serge Makongo Ope Paulin Kiyakai. Na ntango rombo fumani aponama kilisusu na teritwari ya Gungu. Na kati na bango tokotanga mwasi moko aponami na bantuku Libwa na teritwari ya Bulungu. Maponami maye maboya maki na masimanimba mpo na Bokosi, Kanyaka, Bobevisi ya biloko ya musala ya maponami pe bonyokoli ya basali ya sini. Pona maye matali lotili kito courant ekolo Japon e pesili sungi na yango na bo kukisami ya misala ya inga ilobi bakonzi ba ekolo Japon mokolo mwamitano moleki na likanisi ya kusali sabakonzi ekolo Kongo Demokratiki na bobongisi misala ya inga mpe nguya oyo e bongwa naka to energi renouvelable. Pona yango ministre Molandi e Fukuzawa Yolshi alobi ete ekolo Japon ezali na lokumu ya kusala mosala na ekolo Kongo Demokratiki mpe pesi longonya na mokonzi Felix Tshisekedi pona boponami na ye lisusu lokola mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki. Ministre Molandi ya Japon oyo azalaki na ambassadeur ya Japon na RDC alobi ete misala maye ye azali kotambwisa etali ekolo Kongo Demokratiki makoki ya kusala misala ya ba projet na ngonga mokuse. Misala mia ONG Femme Main dans le développement intégral to mwasi maboko na mbongwana et tungisami lelo ko mona ete baponi ya Kasai Central bazalaki na boyambi na basite na bopona na boponi kaka mibali na kati ya ntuku misato na yoko ya molongo ya bakili mibeko baye heba sengeli kusala masulu na Assemblée provinciale.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala na Edi Isango. Seni e sakoli bilembo ya maponami ya bakeli mibeko ya Bituka kati na bato nkoto tukuminei ba iba pesa kinkombo na bango po na bibonga ya bakeli mibeko ya Bituka binso misalami ya maponami milobi ete kakankama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balungi tulanda sango yango na Natalie Sekaburo Simurabie Uto Kinshasa.
Ezaina kati ya butu ya kota na ntongo ya lelonde Commission Electorale Nationale Independante seni esakoli bilembo maponami ya bakili mibeko ya bituka. Kati na bato koto tukuminei baye bapesi kombo na bango pona bibonga ya bakili mibeko ya bituka biso seni elobi ete kaka nkama motoba na ntuku mwambe na mwambinde balongi. Na ingumba Kinshasa, mangoma wa politiki mwambende bako kisi soy ya representativite tondelo ya bola kisi elongi ya 3%. Ezali bongo MLC, AFDCA, UDPS Tshisekedi, ACPA, mpe misusu. Bangonde babimisi bakili mibe kontuku mine inamine. Mpe bakumu mine inde bako zuwa mato bako za la kopte mpo na ingumba Kinshasa. Toyo kadenika di makotanga mwan kombo ndambu ya baye babimi.
Circonscription de Maluku, un siège. Munze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges. Ngoi Mbuzi Jean ACPA. Chibalabala Mukunai Francis UDPS Tshisekedi. Kebongo Raphaël Raphaël MLC. Circonscription de Matete, un siège. Diabanza Mwananene, martyr, UDPS Tshisekedi. Circonscription de Mongafula, trois sièges. Mubengai Kamanga Soka.
Yambo ete basa kolabaye balongi na mapono mimana, mokambi ya seni, Deni Kadima, nalisikulu na ye, asenga kina baibazali kubo ya bilembo bia maponami. Mabakili mibeko bake ene na cour constitutionnelle pona makoki mabango. Tozwa kili susu maluba madeni Kadima, mokambi ya seni.
Na baibazali kutele mela bilembo bie ibini sami na seni, nazali kolendi sabino makasi bosa la recours na cour constitutionnelle engebene na mabumisi ya maponomi. Ya solo, seni emeki kosala musala malamu kasi mabaku makoki kolongula mamobimbate. Musala manso mozali ya kokoka kasi kolobate ete ezangi mbeba. Ba tribunal ezali wana pona kotia na alima makambo na lolenge mana.
Kinshasa ezali bongo na bakili mibeko ya etuka ebele kolanda motango na yango ya baponi ya monene ba circonscription pe ebele nzoka nde bisika lokola Bujala na Sud-Ubangi bomongo na makanza na Equateur bilembo bia yango bisakola mite mpeli susu na masimanima na Kwilu na Yakoma na Nord-Ubangi kuna ba maponami mabwaki sami likolo na mbeba mpe moyibi ya makasi esalema kikuna Natalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekaburo Simurabie. Bato baike bakufi mikolomie na bitumba kati na bavandi ya mboka Nzike na basheferi lokola Elambo na Bolomboki na territoire ya Isangi na etuka ya Chopo. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bukingi bumati mikolomie na bisikabi na etuka ya Chopo. Tulanda sango yango huta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi emona na kio groupement Elambo na Sheferi Bolomboki o territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomamaki na makwangola mpe martoto e botu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye. Baili bota ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babomaki ye mpe lokola olopango lya ye. Edouard Okokolo mokambi ya Sheferi Bolomboki alimboli likambo liye mpe asengi na bakonzi kosala manso mpona kozongisa kimia oyo esika liye toyoka ye.
Kimia ezali omboka ya Bolomboki te lelo lisusu na ngonga ya sambo ya tongo bato babianga kinga ebabengi mpe lisusungana na ngonga ya zomi na motoba na makambo mauti kokwea ogroupema ilombo omboka ya olombo interie mboka ezali ezwami na taka ya kilometre zomi na itano ndeko moko kuna abomami liwa ya somo ndeko ona azalaki kofanda mboka kombo ya ndeko yango Sajo wapendeko mosusu azalaki na marai bakendeki ya na hopitali ekomai bango hopitali kuna ndeko Jules liboso akufa akendaki koloba tenor amelaki kafe epai ya ndeko Sadio yango nde emonani na liwa bandeko mpona ntango basongi libela koya bapeti ndeko Sadio Marto Damasete akufi ebembe telenganaki mokolo mwalelo mobimba na libanda kozila bakonzi baleta bauta mboka ya Isusi.
Bato koleka nsambo bakufa ki penda ko mingi etumbama ki na bitumba bisalema ki mposo moleki kaka na groupma elambo kati na bato ya mboka ya fine mpeloa. Likambo liango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomona ni makasi. Toyoka mbala esusu Edouard Okokolo mokambi ya sheferi elambo.
Mbulu makasi eleza koleka tuna na ya fine kati ya bato ya fine na bato ya loha. Tina ya mbulu ezalaki nini bake kukuta. Ebendea chef du village ya fine na balabala kati ya esangao ya kaboli loha na ya fine alors lokola bato ya fine baoka kibongo bakitaki na loha bati mobulu bakoti na zamba kolanda na bato ya loha batumbi bandako babeti bamasasi bazokisi batu bato bawei tisikoyo bila penza ya bato bakufa ebani malamu malamu te baso balobaki mukola liboso bazalaki sambo o bakufaki bakisa chef ya nini ezalaki lokola bibembe mwambisi maisu bayebisi teno eleki wana po bitumba sa mine na zamba bato mosu baponi na zamba bato bakufi na bao bazoki motango moyebani penza neno malamu
ongambo na ye Norbert Lokula ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya chopo oyo tozwaki onzela ya nsinga azeli la polo kouta mokambi ya territoire ya Isangi toyoka ye. Na kubenga nanu yambo mokambi ya teritwari ya Isangi uyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika ewana. Yende ya kopesa ngaba nsango nyoso liboso ete na yanola na mituna inso. Esengeli na nga kubenga ye oeleko ya lelo mpona zala na boyebi ya manso uyo ezali koleka kuna. Isangi ezali yoko ya ba territoire nsambo ezwami oyo etuka ya chopo ezali moko ya ba territoire oyo eyebani mpona kimia. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sikai komitango ya liena kanabiso etando ya masano kana Côte d'Ivoire 2023 si manako kabona mungete moko ngambo iso katina ba leopard ya ikulu Congo démocratique na ba lion d'Atlas ya Maroc miso mia ba ikulu Congo démocratique mitia misika na match na bango ya mokolo mwa musala misato na Tanzanie. Tukuzungila awa bitumba bibingalaki kati na ekipi ya ekolo Congo démocratique na ya Maroc na kana sima na piololo ya arbitre lobiloleki. Kana handball Egypte 2024 ba leopard ya ekolo Congo démocratique baliki na kar ya finala omokolo mwa misato loleki atako ba polaki na Cap Verde. Lusa kuna bino banso pebu hibola muna banso na etando ya masano ya lelo. Mitema mia bayi Afrika mizaliko beta na kulanda mayi mazaliko leka na kana 2023 na Côte d'Ivoire. Lubi mokolo mwa iinga ba leopari ya ikulu Congo démocratique bakabula kibongo mungete moko ngambo inso na ba lion ya Atlas ya Maroc. Ba leopari bazwa ki ilembo moko pe ba kumi na bilembo mi balepo na match ya yambo ba sala kipe match nul na Zambi mungete moko ngambo inso lokola. Sika Maroc ezali yambo na groupe F na bilembo minei pe landami na ikulu Congo démocratique na bilembo mi bale ba leopari bako Bita omokolo mwa mosala misato na Tanzanie. Lucien Kaozi atali bongo na Côte d'Ivoire po na VOA Lingala azwaki maloba maboko na baye bazalaki kolanda match ya baleopard na balion d'Atlas na stade ya San Pedro kuna na Côte d'Ivoire tolanda.
Comment démériter que Tobetti n'a pas demi-finaliste à la Coupe du Monde passée, les Marocains, bah, c'est très très bon enfant, mais Tomekio Tengri Bango en échec, bien que Zaki match n'a pas eu, on a pu perdre l'occasion de remporter le match, mais c'est un bon score. Il faut se prendre tout ça l'effort le prochain match. Pour Nato, comment est-ce que tu reçois
pour le prochain match de compétition à Tanzanie?
et comme on le disait, football anglais. Mais pour tout ça, non, lecture à deuxième match à Bango.
Espoir et Zali, on compte dans la deuxième tour.
Bana Congo, espoir et Zali, tout ça, en direct, il y a San Pedro, tout ça, tout ça, les personnes vont tous prendre l'équipe à Bissot, espoir et Zali, tu rebattras Tanzanie, mettons qu'elle est en huitième de finale.
Matin Domingue Lucien Kaozi Uto San Pedro na Côte d'Ivoire Nzokande bitumba bingalaki makasi sima na match eye kati na ba ekipi mibale ba Leopard Ekol Congo Democratique na ba Lion Atlas ya Maroc. Chancel Mbemba capitaine ya ba Leopard alobi coach ya Maroc Walid Regragui alobi lakiye maloba ya ki racisme yango ibimisaki mobulu pe kanda tulanda biyano bia Chancel Mbemba na ba pandisango sima na match eye.
Non, ça va. On a préparé un match qui est très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend le 24. Non, il fallait parce que c'est le deuxième match, c'est final. Tous les finales, il faut jouer ça comme ça parce que ça part vite. On a besoin de passer cette tour.
Capo, on a mis temps. Tant que vous avez beaucoup de vestiaires, discours, il y a coach Zalaki Nini parce que vous avez un but à zéro.
Coach, il a demandé à tous les joueurs. Il porte encore un plus. Deuxième mi-temps, tout est possible parce qu'on a vu tous les joueurs marocains. Première mi-temps, vers 45e minute, ils sont déjà fatigués. On savait, nous aussi, on est très fatigués, mais il fallait, on pousse jusqu'à la fin. Mais on a poussé, on a marqué. Non, semble que chaleur, c'est pour tout le monde, parce que moi, j'ai joué en Afrique, je ne sais pas, depuis 2009. Chaleur, là, c'est chaud. D'abord, c'est la volonté de courir.
Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait un match, on dirait, il y a eu moins. Qu'est-ce qui
s'est passé? Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on attend. On laisse le temps. Les justices, ce n'est pas les justices des gens. Les justices, c'est Dieu. Moi, tout le monde le sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect, c'est réciproque.
Il t'a manqué de respect, c'est ça?
C'est que respect, c'est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains. Chez le coach, je suis pas fou. Tu as vu les vidéos?
Pardon.
Et Zalaki Bongo, Chancel Mbemba, capitaine Yaba Leopard, Akoyanola, Naba Pandisango, Simana Mubulu Mubimaki, na match Kati Naba Lion d'Atlas ya Maroc, Naba Leopard, ya Ekolo Congo Démocratique, na Stade San Pedro, na Cannes 2023, na Côte d'Ivoire. Les Londe Guinée-Bissau, avec Zélikobeta na Nigeria, Guinée équatoriale, nde na Côte d'Ivoire, pe Mozambique, na Ghana. Tokei sika na handball ya na kan 2024 et zeliko betama na ker et pa ibali ou par ya ekolo Congo Démocratique baliki na car des finales ba betaki bongo lobilo leki na Cap Verde tolanda bongo sango yango na Simon Valdo Yamba Huta Kinshasa.
Le Congo démocratique a kobeta eteni ya quart de finale ya kondongwana ya Afrika ya mibali ya bali ya maboko tope handball na mboka Egypte. Ba Leopard ya handball ya Congo démocratique ba mi pesaki nzela ya eteni ena sima ya kolonga Zambie 40-21 pe lisusu ekolo Rwanda 38-20. Mpona mosani Gauthier Mvumbi moko ya ba Leopard elonga ena ezali mbuma ya komilengele.
To sali boulot ale to kende mwa moke petit a petit et to mati en plus important, c'est ça, le match de Yalelo. Quand qu'elle travaille et que tu peux faire les locaux pour victoire, et ça.
Si ma yé, kotia mingete mwambe, pe, ko, pe, sami, bali, na baninga na yé, moussani, ya Congo démocratique, Johan Kiangebeni, a zwaki mbano, ya homme du match, si ma yé, ko, long, de Kolo Rwanda.
Kitor Makassi. Vraiment, je n'en sais plus Makassi. Surtout, c'est un match un peu particulier, vu que tu bêtis bien. Donc,
na kondongwana yé, misato, Congo démocratique, et kui sama ki liboso ya Cap Vert 29-22 ata komanso ma salemaki pona ko kanga moko ya babeti ya Cap Vert elobi mokambi to pe entraîneur ya Congo démocratique Francis Tuzolana.
To beti bien na la défense to ti plan na défense poto kanga pivot na bango parce que pivot na bango aza meilleur joueur ya équipe plan et salami donc il fonctionnait mais ba barrière na bango ba ti biso na difficulté sikoyo bisopé to zui difficulté na ba attaque
na yango e singli na ba beti ya Congo démocratique kuzana makasi pona ko tia mingete irubi mokambi na bango Francis Tuzolana.
To zala moi efficace na ba attaque ce qui sinon te toko pola ba match e beli
eteni ya yambo eleki e singli sikawa ko milengele makasi pona ko longa na eteni ya quart de finale irubi mokambi ya ba leopard ya Congo démocratique.
Pour la quart de finale bon soit Algérie soit Maroc mais équipe que soit Algérie ou na Maroc Eza Pembeni. Donc, baza ba équipe à Makassi, baza ba équipe ya Bakan. Donc, il faut biso tous à la prêt. Donc, ça la préparation à Makassi pour to gagner le match.
Et Sengele Bongo, koye ba ete, kondo mwana ya quart de finale, pour na Congo démocratique, et Lengelami Lobby, mon kolo ya mo salami bat.
Mwazali kwa nda tsango ya mo kidyalilo uto Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Pesi bongo matundu mingi na bino masu bolanda ki etandu ya masanu ya lelo. Matundu mingi pe na Lucien Kauzi oyo azali bongo na Côte d'Ivoire na Cannes 2024. Pe ya pesi biso sango matundu mingi pe na Raymond Mwamba na Valdo Yamba. Awande sango ya mokili ya lelo esuki nzike ya litumba kati na sango eye ezalaki bongo. Seni misala miyama ponami e wuti ko sakola bongo ba longi ya maponami ya ba kelimibeko ya bituka kolanda bilembo seni e pesi katina bato koto tukuminei bali ba pesa kinkombo na bango pona kuhili la bibonga ya ba kelimibeko na bituka binso na ekolo Congo Democratic Mobimba kaka nde kama motoba na tuku mwambe nde ba longi kasi etikali na basa kola bongo bilembo ya bituka biike mingi ya ngambo ya Grand Equateur esika mobulu mobimaki moyibi pe bopunzi bo salamaki sango mosusu ezali ete bato baike ba kufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike ya sheferi lokola elambo pe bolomboki na territoire ya Isangi bavandi ba koma kubomana bango na bango nzo kande ba bokingi bozali komatana etuka e ya chopoto pesa kibino pe sango etali et kan 2023 na ninaka na biso etando esika ba leopard ba kobeta bongo lobi mokolo mwa mosala misato match na bango ya misato ya groupe F na Tanzanie sima na kokabola mongete moko ngambo iso lobi leki na Maroc kasi yambo na ngo ba leopard ba kabola kipe mongete moko ngambo iso na Zambie Nzokande na handball esika kan topi momekano ya Afrika ezali kobetama na Caire na Egypte, ba Leopard ya ekolo Congo démocratique ba uti bongo pe koleka na quart de finale atako ba pola kibongo na Cape Verte, ba Leopard ba police kibongo au Rwanda na match la bango ya yambo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi bino matundu po bolanda kibiso mingi boko boko landa lo laka la Amerika matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oya pesa kibiso maboko na sango matundu pe lokola na Fatuma Kalala Alimasi na tienne bai basungi biso onzela ya masini boko boko landa lo laka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.